Ano, správně, vše bylo řečeno. Posloucháte Dvojku, začíná pořad Host do domu. Dnes s Daliborem Gondíkem a jako host dnes přišel člověk, fotograf, pro mě osvícená bytost, můj velký kamarád, snad si mohu dovolit slovo přítel, a já doufám, že pro vás velmi příjemný host, fotograf Jan Třeštík. Ahoj Honzo.
Dobrý den, ahoj.
No, můžeme si tykat i takhle před posluchači, to vybalíme na rovinu, že si tykáme.
Skvělý.
Byť já jsem s tím dlouho měl, to ty víš, protože se neznáme úplně krátce, dlouho jsem měl problémy s tím, já obecně mám problémy s tykáním a vždycky si vzpomenu na to, jak jsem jednou se setkal s Karlem Gottem, nebo xkrát samozřejmě, ale on říkal, tak Dalibore, budeme si tykat. A já jsem říkal, Karle, přece nemůžu tykat Karlu Gottovi. Ano. To prostě nejde říkat.
Respekt.
Ahoj, Karle. Že? Ale tobě už po letech, Honzo, rád řeknu. Ahoj. Jsi, abych našim posluchačům připomněl tvoji osobnost, tak snad tak jako zásadně téma, kterému se dnes určitě nevyhneme, i když za několik málo vstupů. Jak jsem šel v patách, nebo jak jsem fotografoval Václava Havla? Ne, jak to bylo úplně přesně, řekni mi to, Honzíku, v patách?
Jak jsem, ano, v patách.
V patách prezidenta Václava Havla. Čím momentálně žije fotograf, člověk, který část svého života prožil s prezidentem Václavem Havlem?
Momentálně žiju rozhlasem Dvojkou. Říká se přece, že máme žít přítomností. Poté se opět ohlednu na svůj idealismus a ponořím se do stáda ovcí. A teď vážně zpět k otázce. No, myslím si, že to byl Tolstoj, kdo řekl, že největší překvapení v životě je stáří.
A ty jsi překvapen.
A já jsem tím nejenom překvapen, a co horší, já jsem tím zaskočen.
Co ti na tom, prosím, mě tak zaujalo?
No, zaujalo mě na tom to, že stáří tě opravdu zaskočí a neustále se ptáš sám sebe, proč nemůžeš se chovat uměrně věku. Jak je možné, že i ty se stále dokola zúčastňuješ smyslové stránky lidské komedie? Protože v mé hlavě se v podstatě nic nezměnilo. To jsem si vypůjčil z velmi z Dazileho filmu s příznačným názvem Umírající zvíře. Mm-hmm. A mám pocit, že to i sám se na sobě cítím, že byť se posouvám už k té konečné fázi, tak si to nechci neustále připustit.
No jistě, ale tak ta konečná fáze je, řekl bych, pozitivní, nebo myšlení konečné fáze je pozitivní tím, že člověk neví, kdy ta poslední fáze je.
To je to jistě, ale už cítíš, že spoustu věcí takzvaně odříkáš, spousta věcí ti přijde zbytečných a to, co si před 20, 30 lety z radostí absolvoval, tak dnes už ti přijde plitký a nebo zkrátka dobře nesmyslný.
Ano, možná, i třeba filozoficky samozřejmě, ale abych našim posluchačům řekl, kdo sedí proti mně. Proti mně sedí Jan Třeštík, fotograf, umělec, člověk, který na první pohled a na první poslech říká nějaké, dejme tomu, pesimistické věci, ale je skvěl oblečen, vypadá o 20 let mladší, přijel na skútru, má krásné hodinky, máš nádhernou bundu, úsměv, sympatický člověk,
od ucha k uchu.
A tak to vypadáš. No, jak se směřuješ tedy s rokem 2016?
No, dalo by se to jedním slovem říct. Po svém.
Po svém. Dobře, tak pojďme k tvé profesi. Víte co? Víš co? Budeme to brát z toho základního úhlu, který ty si tady otevřel. Stáří, dejme tomu fáze, nějaká finál, říkal si slova konečná a tak dále a tak dále. Fotografie. Jak se vyvinula od doby, kdy jsi začal vůbec fotografie a jak se díváš v současné době na to, že já mobilním telefonem za určitých okolností dokážu vyfotit stejně hezkou fotku jako ty. To řekl jsem za určitých okolností.
To je samozřejmě poměrně zjednodušená ta otázka, ale budu se snažit na ní odpovědět, co nejlépe jsem schopen. V první řadě bych tady chtěl odcitovat, jestli mohu, můj velký přítel a průvodce životem, režisér Petr Weigl mi před pár lety doplnil můj kalendář s názvem cesty, což samo o sobě je už významově velký slovo cesty, protože cesta je od někud někam a může být různě podaná. Tak jestli mohu. Cesta je očekávání, naděje, touha, ale i nalezení těch tajemství, která se skrývají za obzorem. Cesta znamená výzvu jít v životě dál, učinit objevy a nalézat odpovědi. Může být návratem, důvodem vyhlížení, lákadlem dobrodružství. Jsou cesty do nebe, ale i cesty do pekel. Záleží na nás, jakou si vybereme, jaké zvolíme prostředky našeho uskutečňování. Cesta může být vyčerpávající výpravou za naší svědavostí a může být zbytečnou poutí. Cesta je nový začátek, protože znamená vykročení. Bude však jednou v životě i cestou poslední. Cesta je proto i hledání pravdy o tom, jak žít, o smyslu života a našem významu v něm. Ale tak se nám nabízí i jiná pouť. Výprava, která nepotřebuje učinit žádný krok a přeci nalézt. A je to cesta do naší duše. Tolik ke kalendáři, ve kterém mimochodem jsem použil vlastně pro mě mystickou už fotografii na titul, kde té písečné bouři, když jsme byli spolu na 66 Road legendární v Americe, tak vy jste vlastně se ztráceli v těch oblacích toho písku. A mně to přišlo významný v tom, že jako byste hledali cestu z pekla ven.
To bylo, jak jsme jenom pro naše posluchače, abych tedy upřesnil, s Otakarem Brouskem a s tebou.
Ano, ano.
Jsme absolvovali tuto cestu a máme z ní nejenom krásné vzpomínky, ale díky tobě samozřejmě také fotografické vzpomínky krásné, které bychom, když to opět vrátím k té současné fotografii, tím mobilním telefonem asi nepořídili. Je to
to
tak?
Určitě ne.
To určitě ne. Honziku, co vůbec pro tebe a myslíš si třeba pro lidstvo znamená fotografie? No, a znamenala?
Myslím si, že znamená a i znamená a bude i znamenat do daleké budoucnosti značný význam v tom, že je vlastně to byla, nebo respektive vynálezem fotografie, byl první možnost vizuálního kontaktu se světem, ale reálního. Protože malíři, kteří samozřejmě byli schopni věrně zaznamenat situace či architekturu měst, jako byl Canaletto, bylo to věrný až do detailu, až neuvěřitelně, až fascinujícím způsobem. Nicméně i ten tvůrce, jako byl Canaletto, jistě do toho obrazu za tu dobu zanesl nějakou svoji ambici a nějaký svůj pocit. Když to ta fotografie, to je záznam určitý výseč časový, kterou ti dává ta závěrka na tom aparátu. A je to opravdu pikosekunda, kterou ty zaznamenáš. A pak už není. Ta situace se už neopakuje. Takže v tom je naprosto výjimečná od všech ostatních druhů umění.
A je to doslova záznam reality.
Je to záznam reality.
Tak, tak.
To je to nejdůležitější, myslím si, jako významově pro tu fotografii jako takovou, pro to sdělovací médium.
No a jedna věc je, dejme tomu ještě fotografie náhodná, další věc je fotografie aranžovaná, ano. Ale potom do toho přece vstupuje osobnost toho fotografa, kdy ten vyfotí něco, co vyfotit opravdu chce a na ten moment třeba čeká. Tam je důležitá najednou ta pozice a vnímání fotografa jako umělce.
Ano, to máš naprosto pravdu, akorát, že i tady se to musí samozřejmě rozlišovat, jestli je to fotografie aranžovaná, jestli vlastně ten fotograf se snaží zrealizovat svoji představu o něčem, nebo na něco poukázat, nebo jestli je to fotografie, na kterou čeká, až bude výjimečné počasí, nebo až budou výjimečné mraky, světlo, protože světlo vedle času, vedle toho, že zaznamenává fotografie čas, tak světlo je druhou nejdůležitější vlastně součástí ty fotografie. Ta vytváří, že nebyt toho světla, tak nemá co na tu na ten film, dneska už na ten digitální čip dopadnou a tudíž by tam nic nebylo, ale ta podstata je toho světla. To umění a pracovat s tím světlem.
Velmi podstatnou součástí tvého života, byť ten čas, to jsou tvoje slova, letí. Bylo fotografování jedné velmi významné české osobnosti, prezidenta Václava Havla, o kterém se v současné době, samozřejmě v souvislosti s výročím, mluví opravdu velmi hodně. A tam se jednalo o jaké fotografování, než se tedy dostaneme konkrétně vůbec k té výseči toho tvého života, tam se jednalo o jaké fotografování? Takové to náhodné, nebo si čekal, nebo jsi si i něco vysnil, nebo něco aranžoval?
No, tam si člověk moc vysnívat nemůže, může mít určitý druh představy, ale ta představa se značně rozchází s danou situací v praxi, protože, jak víme, tak ty vrcholné schůzky, ty setkání veškeré, které probíhají na takhle vysokých úrovních, ne vždycky jsou v souladu s protokolem a nastávají tam určitý možný komplikace a člověk se musí víceméně neustále přizpůsobovat daný situaci. Takže buď je v posledním autě omylem, takže dobíhá, aby vůbec tu danou situaci zaznamenal.
Ano.
Takže těch víceméně pro mě stresových situací bylo poměrně dost. A pak musí, my jsme to v té době ještě zaznamenávali na negativ, na film, takže musí si být jistý, že všechna ta technika je natolik správně nastavená, aby to měl, protože seš tam jediný. Samozřejmě je tam spousta fotografů, agentur, týdenníků přítomný, ale ty za sebe seš nutný a zodpovědný za to, že odezdáš tu fotografii toho dotyčného a co samozřejmě v nejlepším jaksi rozpoložení, co nejlepší kompozici a aby neměl zavřený oči, aby se nehrbil, aby byla správně podaná ruka, aby to bylo ostrý. Takže to jsou atributy, které jsou poměrně náročné. Takže se spíš ty přizpůsobuješ v rychlosti toho času, který máš vymezený k tomu, neustále nějakým způsobem balíruješ nebo zkrátka vzhledáš, improvizuješ.
Tvému životu prezidentovi v patách se budeme v rámci toho dnešního vysílání také ještě věnovat. Já snad jenom jsem se podíval do schránky dopoledne@rozhlas.cz. Dobrý den, panu Třeštíkovi je 63 let a cítí se starý, uf. A kdy ho to napadlo? Nebo jak on říká, zaskočilo? Mě to čeká za 3 roky, tak abych věděl, do čeho jdu. S pozdravím Jiří Kadlec, tak asi k tomu není co dodat. Jiří, zdravíme vás moc. A píše tajná ctitelka Růženka. Pan Třeštík mi připadá plný života, beru z něj inspiraci pro svého budoucího partnera, jak má vypadat moderní zralej muž. Cituji. Pořád říkám, že muži zrají jako víno a to archivní v skutku chutná skvěle. Dotaz, kam by se pan Třeštík ještě rád podíval, s kým, jaká země ho láká, jaký má ještě nesplněný sen, to jsou otázky, na které v závěru hosta do domu 100% odpovíme. Já vím, Honziku, že už si asi řekl téměř všechno a všude a vždycky a i v současné době už toho bylo řečeno opravdu hodně, ale přece jenom i posluchači, jak píší, si přejí nějakou vzpomínku, a nemusí to být osobní vzpomínka na pana prezidenta Václava Havla, ale celý ten tvůj život. Jak dlouho jsi vlastně byl prezidentovi v patách?
Já jsem byl součástí toho týmu, který po vystřídání fotografa Jirky nás vlastně bylo sezváno 5, protože těch akcí přibývalo a v podstatě bylo nemožné, aby to jeden zvládnul. Takže nás bylo 5, který se střídali, aby ten harmonogram byl správně nastavený a aby se vlastně veškeré ty situace zaznamenaly. Takže
jak to vlastně mimochodem fungovalo? To není nic jednoduchého, ne? To je přece velký, velký tým, jsou tam ochranky, několik vozidel už je utajených, určitě měl minimálně 2.
Funguje to tak, že vlastně je tiskový oddělení, který samozřejmě dává dohromady, předpokládám, program v součinnosti s protokolem a pak zajišťuje jednotlivý teda účastníky toho týmu, nebo sestavuje ten tým, který se na té dané akci podílí, ať už je to teda zahraniční návštěva, nebo je to přijetí tady nějakého státníka. Takže to je asi tak ve zkratce řečeno. Samozřejmě existují, nebo respektive jsou tam i bodyguardi, a všechny ty členové toho týmu dostanete takový itinerář, kde jsou popsaný, aby věděl, kdo je kdo, a aby se nestalo, že by omylem tě třeba nepustili na dané místo, nebo zkrátka, aby se došlo vždycky při toho
nedorozumění.
Došlo jednou, mě se stalo shodou okolností, stalo se mi to, když jsme odlítali z Jordánska do Izraele, tak, jak už jsem předznamenal, my jsme fotografovali ještě na film a já jsem sebou samozřejmě musel ještě vozit takzvané rychlé vyvolávání těch barevných filmů, abych mohl ještě po těch oficialitách všech vyvolat film, usušit, naskenovat a elektronickou cestou, to znamená teda pomocí už počítače sice, ale odeslat do agentury, se kterou jsem byl ještě stále součinnosti, což byla Česká tisková kancela.
Ano. A tam si měl tedy sebou, jak to vypadalo, mobilní vývojka.
Já jsem měl, my jsme měli takového velmi chytrýho kolegu, který tam ještě je dodnes, který vymyslel z chladících boxů vlastně vymyslel takovou mini laboratoř, kde bylo všecko, sedalo na sklad, byl to samozřejmě tank, ale v tom tanku se, aby se mohla ohřát voda, protože vývojky potřebují určitou teplotu a musí mít konstantní, tak aby se tam ta vývojka ohřála na tu teplotu, aby nevznikaly nějaký problémy s tím vyvoláním toho filmu. A pak jsme měli normální feny na vlasy a tím jsme ten film projížděli, dokud nebyl suchý, protože mokrý film se do skenéru nedal v té době ještě nasunout. No.
Úplně ty nejjednodušší pomůcky.
Úplně nejjednodušší pomůcky. A v tom Jordánsku na tom letišti, když už teda ta delegace, vždycky ty delegace vládní, chodí samozřejmě mimo oficiální terminál do přímo na letišní plochu, tak mě z ničeho nic zastavila vojenská hlídka a musel jsem odevzít veškerý zavazadla a protože ty chemikálie jsou ve stavu suchém, tak chtěli vidět, co to mám za balíčky, jestli nemám
asi drogy nebo,
něco takového. Takže až teda po proskoumání, důsledném proskoumání těch chemikálií, bylo všechno v pořádku, ale zdržel se tím samozřejmě poměrně určitý čas odlet celé delegace.
Díky jakému si podivnému prášku, který
ano,
na sebou
jám který byl bohužel bílý ještě ke všemu.
Ještě navíc bílý. Ty jsi byl schopen i vnímat takové detaily, jako třeba nálady pana prezidenta, nebo jak se někdy člověk probudí. Víš to, obecně my, jak bych to řekl, my dole vnímáme, že ti, co jsou nahoře, jsou nad lidé, že jo, samozřejmě. Ano. A vždycky si člověk musí potom uvědomit. Vždyť je to úplně stejný člověk, jako já, jenom je momentálně prezident, ale předtím přikuloval, že jo, no, to má ten život nejrůznější asociace a různé aspekty. Ale dokázal si vnímat pana prezidenta i jako úplně obyčejného běžného chlapíka?
Václava Havla, respektive, abych neřekl jenom Václava Havla, ale pana prezidenta Václava Havla, ano. Protože on měl ten neuvěřitelný lidský rozměr. On měl ten přístup i k těm nejpodstatnějším, nebo nejméně důležitým v tom týmu. Byl opravdu lidský, nebyl nadřazený, nebyl z nějakýmkoliv způsobem povýšenosti. Takže ano, měl jsem vždycky pocit vedle něj, že vlastně spadla z tebe ten stres z toho, že máš něco udělat, co musíš udělat, a že když to neuděláš ty, nezhotovíš, tak to nebude. A vůbec jsem nebyl schopen si v tom okamžiku uvědomit, jak bych to nahradil. ale díky jeho vyrovnanosti, nebo teda jeho působení, charisma a ty pozitivní energie, jsem se vždycky toho velmi rychle nebo záhy zbavil.
Honzík tady otevřel na začátku našeho povídání, nevím, jestli jste ho slyšeli, téma stáří, které z jeho úst, představte si, do mých uší došlo jako něco smutného, nebo s takovým trošku nostalgickým nádechem. Ne tak to působilo na vás, milí posluchači, píše Zuzka. Dobrý den, úžasný host, krásné čtení, úplně mi mluví z duše o stárnutí, které tady je. Ale člověk si ho nechce připustit a kolikrát by dělal věci, které se k jeho věku nehodí. Ale, a píše tři tečky, Zuzana. Máš, měl by si k tomu nějaký koment, prosím tě, Honziku, protože děláš také věci, které se k jeho věku nehodí. No tak jezdíš na skútru, to se hodí, to není problém, vzhledem k věku.
Myslím si, že...
Oblečený si velmi důstojně, si myslím. A občas si takhle někde vyskočíš? Já neříkám vyhodíš z kopítka. Ne, to jsem nepoužil, tento výraz, ale přemýšlíš nad těmito věcmi? Co se vůbec hodí k věku, mimochodem?
To je otázka. Takhle. Já myslím, že podstatně je, jak člověk uvažuje. Asi podle toho, jestli to stáří dá posuzovat. A jak se cítí, a to už je na něm, jestli je schopný udržovat se v nějaký harmonii, nejenom duchovní, ale i v té fyzické. Takže já se snažím jakoby si nepřipouštět ten přibývající, takže neustále cvičím tak, nebo rozcvičuji aspoň to svoje tělo po ránu, ale i někdy večer, abych byl relativně v kondici.
Vypadáš výborně, Sting, kterému je, myslím, víc ještě než tobě, 65. Stingovi, možná mu víc, teď vydal desku před 5 dny a chlapík taky cvičí každý ráno, vypadá úplně báječně. Vy jste prostě ten dobrý ručník, jak se...
Ano.
Zdravím vás, Pavel, píše, nechce se mi přecházet na digitál, myslíte, že film ještě pár let vydrží? Pavel Kotlík píše.
No, film určitě vydrží už jenom z prostého důvodu, že většina klasických galerií, která se zabývá prodejem a distribucí fotografií, tak vyžaduje otisky pozitiv, negativ v co nejkvalitnějším samozřejmě formě. A to je už, ale to už je ta oblast toho vyloženě uměleckého světa, to zůstane, to je naprosto svébytné umění už dneska.
Ty by si byl ochoten a schopen se ještě pořád vrátit v té profesionální práci? Mi to šlo, myslíš?
Určitě jo, určitě bych byl schopný, zaprvé to ještě neustále mám v paměti, jakým způsobem se to tvoří a pochopitelně i ten určitý druh tajemnosti, kdy vlezeš do té komory, máš jenom to černé světýlko a ty teda zkoumáš nebo hledáš a čekáš, až na tom papíře něco vyleze z té dvojky. A nebo potom, když děláš diapozitivy pomocí cibachromu. Že?
Ano, teď si tady totiž otevřel věci, které ta současná doba samozřejmě smazává. A to je skoro slovo tajemství, téměř neexistuje, protože vše je prozrazeno. Seriály si můžeme pustit z jakéhokoliv serveru, nemusíme čekat ten týden. A to tajemství, které například bylo ukryto ve sluchátku, když si zvedal telefon a nevěděl si, kdo volá.
Jo.
Vybavíš si ještě ano. To? Jak jsme vlastně zvedali ten telefon a člověk řekne, halo, kdo je tam?
A když ještě k tomu připočteš tu atmosféru, ty opuštěnosti třeba telefonní zastávky někde na konci vesnice nebo na zastávce tramvajový autobusový, tak to dodávalo ještě větší tajemnost celý té atmosféře kolem.
Když jsi otevřel téma zastávek, tak já vím, že ty občas zastávky fotíš za sebe a možná i za naše posluchače bych se tě zeptal, nebo bych ti položil takovou otázku, Honzo. Umíš si představit, že by si se stal takovým tím fotografem, který vypadá, že nefotí nic, jako například jsou knihy Zmizela Praha, Zmizela Šumava a tak dále, kdy najednou jsme velmi rádi, že někdo před 50 lety vyfotil něco, co tenkrát byla ale současnost, to znamená absolutně něco nezajímavého s prominutím. A teď po 50 letech jsme rádi, že koukáme na nádraží, na budovu nebo na něco podobného. A ty si fotil zastávky, jestli se nemýlím.
Já ještě na tom projektu stále pracuji, i když už ne tak intenzivně, ale já na něm pracuji, protože Zaprvé v tom mám určitý filozofický podtext a ten podtext je právě spojený i s těma cestama, protože zastávka je něco na cestě z bodu A do bodu B a vesměs jsou zvláštním způsobem mimo civilizaci. Když máš zastávku autobusovou na vesnici, tak je mimo, anebo když máš dokonce v polích, úplně osamocenou. Mm-hmm. A mě na ní fascinuje, nebo na těch zastávkách mě zaprvé fascinuje ta svým způsobem mnohdy bizární architektura, ale především ta osamělost. A když na chvilku se do ní posadíš, nebo na chvilku okolo ní chodíš, nasáváš atmosféru, tak si začneš uvědomat, co všechno za příběhy se tam asi odehrávalo. První loučení, první lásky, první třeba přechody za lepším poznáním světa nebo za lepší prací, ale i taky jistě tajemství v tom smyslu, co bude, jestli to nepřijede, přijede a v jakým počasí. Tak je i strach možná, tam museli lidi zažívat, když tam čekali sami.
V současné době se věnuješ dokumentaristice v tom nejlepším slova smyslu, že zachytáváš situaci na zastávce, která je nyní a bude potom příjemná pro někoho, kdo se na to třeba bude za těch 30, 40, 50 let dívat, stejně jako velmi rádi teď listujeme těmi knihami o těch zmizelých částech České republiky. Fotíš to třeba i s tou myšlenkou, uvědomuješ si to a nevadí ti to?
Taky s tou myšlenkou, ale ta primární myšlenka je, že v tom vidím sám určitý druh osamělosti a začínám vidět ve věcech minulosti, co bylo a je a co se zdá být opuštěné nebo zbytečné, začínám vidět v hlubších souvislostech. A proto, bez ohledu na to, že už je to dneska bez těch lidských bytostí, který tam ale určitě ty příběhy zažívali, tak to mě na tom fascinuje. Mm-hmm. Dostat to tam a opět se vrátím k tomu, že pomocí toho světla vytváříš určitý nálady, tak dostat do té dané zastávky tu náladu takovou, ať už je to po ránu nebo v mlze, v dešti, aby to vytvářelo ten dojem té atmosféry nebo toho příběhu, který se tam mohl odehrát, podle mého názoru.
Chceš tomu dát i nějakou tvář, nějaký koncept, nějaký rámec, nevím, jestli kalendář nebo kniha, nebo nějaký princip, nebo zatím se to hledá?
Zatím se to hledá, tohle by bylo spíš samozřejmě na knížku, protože kalendář by asi nebyl schopný to obsáhnout celý. Ani ty cesty nebyly schopny to obsáhnout, ale byly tak ve svým podstatě výjimečný v tom, že to bylo ze všech možných koutů, tak vlastně zaznamenávaly všechny možný druhy cest.
Já když otevřu téma kalendář, tak se tady hromadí dotazy, píše Romana Stárková. Děkuji, pane Třeštíku, myslím, že jste v nejlepších středních letech, o stáří bych nemluvila, velmi se mi líbí vaše povídání, jste úžasný pan fotograf. Kdybych mohla dostat váš kalendář, tak to prosím potom vyřídíš určitě elektronicky, Honzíku, ale jeden dotaz tady ještě zazněl někdy ze začátku a chtěl jsem ti ho položit. Kam by se pan Třeštík ještě podíval a s kým, jaká země ho láká? Aspoň v rychlosti, Honzíku, zkus, co tě napadne, jaký máš nesplněný sen.
Opět mě lákají země, které jsou víceméně nezalidněné, opuštěné. Samozřejmě takový ty krásné země na pohled až příliš romanticky jako Nový Zéland, ale spíš teda mě láká poušť. A to znamená, že asi návrat do toho Mongolska, který bych chtěl znova asi navštívit a mít možnost časově větší, abych mohl víc procestovat, než nám bylo umožněno.
Teď já, Honziku, řeknu věc, která se možná celé řadě posluchačů nebude líbit, ale já tomu nějaký podtext dám. Nevím teď přesně jaký. Nevzal bys mě sebou?
Určitě, z radosti.
Děláme z toho nějaký dokument pro dvojku, ano. Jak fotografický, tak rozhlasový, tak zvukový. Honziku, já ti moc děkuji, že jsi si udělal čas a že jsi přišel.
Já děkuji tobě.
V chuti do života, radosti a budeme se moc těšit, že se třeba opět někdy uslyšíme a uvidíme tvé fotografie hlavně.
Děkuju.
Děkuji umělecký moc. Fotograf, ten, který byl prezidentovi v Patách a s námi byl momentálně díky rozhlasovým vlnám ve vašich domácnostech, pan Jan Třeštík.